ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደብር ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን እንተላይ ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጉድ ፍራይደይ ተባሂሉ ይፅዋዕ። 19 ሚያዝያ 2019 ወይ 11 ሚያዝያ 2011 ንዑደት ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ። ድሕሪ ዜና ምስ ኣሰዓርና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተምሃሮ ኣሜሪካ ባህሎምን ልምዶምን ምዕቃብ ዝገብርዎ ስራሕ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዞባታት ጉጂ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ብሄረሰብ ጌዶ ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ሕፅረት ምግብን ከም ዝተቃልዑ ተዛሪቦም። ኣብ ወረዳ ገለብ ካብ ዝርከቡ መዕቆቢ ጣብያታት ኣብ ሓድኡ ዘዕቆባን ሽመን ክግለፀለን ዘይደለያን ኣደ ዝውሃበና ዕለታዊ ምግቢ እኹል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ካብ ጥሜት ብዝገለለ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምቅልዐን ተዛሪበን።
ምንም አናገኝ ድልዮቹም አሁን በነፍስ ናቸው በዛ ምንም የላቸው የምግብ ማጣት ላይ
ዋላ ሐደ ነገር አይረከብና። ጻውንትውን አብ ነፍስ ውጪ እስትንፋስ እተው የም ዝርከቡ ብስነት ምግቢ እታ ወላዲት ካበያም ጽያክ ተጥብዎም ዝብላ ዝስተየለን ዋላ ሐደ ነገር አይንረከብን ሰባት እናሞቱ እዮም ይን ዝበላ ተመዛበልቲ ኣብ ዘዕቀቡሎም ማእኸላት ለበላ ውፃእትን ሕማም ኣንቅፅን ከምዝ ተርኣየ ዝሞቱ ሰባት ድማ ምህላዎምን ለበላ ምእታው ንዝኾነ ኣካል ከይትዛረቡ ከም ዝተብሃሉን ሰሙያ ጥዕና ካብቲ ከባቢ ገሊጻ። ሓደ በዓል ስልጣን ቢሮ ጥዕና ናይቲ ክልል ግን ለበላ ሕማም ይኹን ዝሞተ ሰብ የለን ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝተብሃሉ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኤምኤስኤፍ ዝተብሃለ ዓለምለኸ ትካል ትማሊ ኣብ ዝውፅኦ ፀብጻብ ዝለዓለ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝለዓለ ለበላ ሕማም ክጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንዝኸፍአ ፀገም ቅድሚ ምቅልዖም ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ክረባረፉ ፀዊዑሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮዝ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተኣሲሮም ዝነበሩ 10ታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም 163 ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናብ ኒጀር ከም ዝተወስዱ ኣፍሊጡ። ነቶም ስደተኛታት ዝፀዓነት ነፋሪት ልማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ዋና ከተማ ኒጀር ኒያሚት ኣትያላ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ኩናት ካብ ዝጓሃር ክልተ ሰሙናት እዚ ፈላማይ በረራ እዩ። እቶም ስደተኛታት እቲ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዩንኤስኣር ሓቢሩ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዩንኤስኣር ባባር ባሎች ትካሎም ነዚኦም ሓዊሱ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ንልዕሊ 300 ካልኦት ስደተኛታት ክፍትሑ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ኣብ ካልኦት መዳጎኒታት ኣስታት 3,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። እቶም ስደተኛታት ከም ኤርትራ፣ ማሊ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳንን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት መቕፃዕትን ህውከትን ሃዲሞም ዝመፁ እዮም ኢሎም።
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees...
እቲ ውግእ ናብዞም ማእኸላት ማእሰርቲ ብዝቐረበ ቁፅሪ እቲ ስጋኣት ኩነታት ናይዞም ስደተኛታት እዚኦም ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ። ኣብዞም ማእኸላት ማሕቡስ ዝርከቡ ተፈቲሖም ናብ ውሕስ ቦታ ክኸዱ ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን ዘሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ እዮም ዝበሉ። ንትሪፖሊ ንምቁፅፃር ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ግጭት ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትካል ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። መራሕቲ ኣብ ሱዳን ይካየድ ናይ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ባዕሎም ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ከም ዝምስርቱ ኣፍሊጦም። ሎማዓንቲ ዓርቢ ተወሰኽቲ ኣሸሓት ሰልፈኛታት ናብቲ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ናብ ዝርከብ ተቃውሞ ተሓዊሶሞም ኣለዉ። ቀንዲ ኣተሓባባሪ ናይቲ ተቃውሞ ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳን ኤስፒኤ ንወታደራዊ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዝትክእ ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ክምስርት እየ ኢሉ ኣሎ። ኤስፒኤ ካብቲ ማለ ሓሙስ ጀሚሩ ኣሽማት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ምትእኽኻብ ምጅማሩ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣውፂኡ ኣሎ። ሕጽያት ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ዕላዊ ክገብር እየ እውን ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለጺ ብምውሳኽ ሲቪላዊ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ምክሪ ከም ዝጣየሽን ካብቲ ናይ ስግግር ቤት ምክሪ 400 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ሓቢሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቶታት ሰልፈኛታት ብምድጋፍ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ጸቅዒ ሒዙ ብሲቪላት ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ክፈቅድ ትማል ሓሙስ ጸዊዓ ኣላ። ግብጽ ናይተ ሀገር ሕገ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ዓብደል ፋታህ ኤሲሲ ክሳብ 2030 መቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዝፈቅድ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ሃገራዊ ረፈረንደም ጽባሕ ቀዳም ክትጅምር እያ። ፓርላማ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ሰሉስ ነዚ ምስ ኣጽደቐ እዩ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝግለጽ ኣሎ። ተራ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ዝሐይል እውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብ ግብፂ ነፃነት ብዝገለለ ክዕፍን እዩ ብዝብል ስኽፍታታት እውን ዝግለጹ ኣለዉ። ኣንጻር ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፁ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ኣዝዩ ዓበይቲ ተቃውሞታት ምክያዶም ስዒቡ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመፈንቅለ መንግስቲ ካብ ዝባረሩ ኤልሲሲ ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ሕዚ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘብቃዕ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ይርከቡ። መራሕቲ ተቃዋሚ ግን እቲ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ናይ ኤልሲሲ ውልቀ ምልኪ ኢሎም ንዝበልዎ ሕጋዊ ዘግብር ስለ ዝኾነ ኣድመፅቲ ክነፅግዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተቐመጠ ናይ ዕድመ ገደብ ንክልዓል ዘሕለፈ ውሳነ ናይ ኡጋንዳ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣጽኒዕዎ። ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ጥርዓን ዘቕረቡ ተቃወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ውሳነ ዘሕዝን እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ ፍትሒ ኣይተዓወተን ኢሎም። ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ ምልክት ዝሃበ እዩ ዋላ እውን ድሕሪ 75 ዓመቶም ማለት እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስተር ማሊ ሶሙ ላይ ቦምብላይ ማይጋ ዝምራሕ ብምልኡ መንግስቲ ማሊ ትማሊ ሓሙስ ካብ ስልጣን ወሪዱ። ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ዝወፀ መግለፂ እቶም ፕሬዚዳንት ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣባላት መንግስቶምን ሕቶ ምልቃቅ ካብ ስልጣን ተቐቢሎሞም ኣለዉ ይብል። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥርጡራት ሃለንቲ ዶጎን ን160 ሓለውቲ እንስሳት ፋላኒ ምቕታሎም ሓዊሱ ማእኸላይ ክፋል እቲ ሃገር ህውከት ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ። ከም ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ፋሉኒን ዶጎንን ብዝተኻየደ ግጭት ኣስታት 600 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ደቂ ተባዕትዮን ከም ዝተቐትሉ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣመንቲ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተቐትለሉ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ሎሚ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣኽቢሮም። ኣመንቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ መስቀል ብምሽካም ጎደና ሓዘን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጥንታዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ብምጉዓዝ ንዓርቢ ስቕለት ዘኪሮም ኣለዉ። ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣሜሪካ ዝመጸ ካብቶም ተሳተፍቲ ፍራንክ ካድዌል ኣብዚ ጎደና ክጓዓዝ ከለኹ ንስ ኩምትታት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኽታል እዩ ዝስምዓኒ፣ ፍሉይ ናይ ሃይማኖታዊ ስምዒት ጽቡቕ ስምዒት እዩ ክብል ገሊጹ። ወታደራትን ፖሊስን እስራኤል ንጉዕዞ ናይቶም ኣመንቲ ከም ዝሰነይዎን ህዱእ ኩነታት ከም ዝነበረን ተፈሊጡሎ። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ፍልስጥማውያን ኣመንቲ እስልምና ድማ ኣብ መስጊድ ኣልኣስሓቅ ናይ ዓርቢ ጸሎት ብምክያድ ነዚ መዓልቲ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ተሰምዕዎ ዘለኹም ፈነወ ክብራት ሰማዕቲ፣ ከምቲ ኣብ ዜና እውን ዝተሓበረ ቀዲሞ እውን ዝተቐስክዎ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝኽበል ዘሎ። ስለዚ ፋሲካ ናይ ሓደ ሰሙን ፍለለይ ኣለዎ ማለት እዩ። ክንሓልፍ ናብ ጸብጻብ ኢቫንካ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡ ውን ኣማኻሪት ዋይት ሃውስ ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ገይራ ተመሊሳ ኣላ። ናብ ክንሓልፍ
ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊት ኣማኻሪት ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያን ኣይቨሪ ኮስትን ናይ 4 መዓልትታት መገሻ ፈጺማ ንቁጠባዊ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ቆላሕታ ከም ዝሃበት ኣብ ፈነወና ተቓሊሑ እዩ። ብጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈጸመ መገሻ መቐጸልታ እቲ ብቐዳሞት ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝተጀመረ ፖሊሲታት ምጥንኻር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ዝሃበ እዩ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባሕሪ ሰገር ሓገዛት ኣሜሪካ ኣብ ዝነቐፍሉ ዘበን እውን መገሻ ኢቫንካ ተፈጺሙሎም። ወኪላትና ማይክ ቡርክን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣፍሪካ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ወነንቲ ናይ ባዕለን ስራሕ ንክኾና ዝመርጻላ ኣህጉር ኮይና ኣላ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወት ኢቫንካ ትራምፕ ناب بدك آنستيو زونن سرحتي معلما آتيا نمعلم فتينا نيرا نسا نتي أبو آز سرحلو بيتا منغست وايت هاوس زبقسو بدك آنستيو زونن او سرح نمعصال أبزتن كساقسة اللوان بون إتيبيا ورمت عمالا كم زيبالت.
We believe that investing in women is smart development policy.
Aber dak anstio invest migbar weka haft muwfar tsufuf policy come on tsufuf nigdaw sirahati ilnan amn atsatta warbhana won zuwiliu magniatu dak anstio aqm fatra halwa and salamin hidatin yen zkhona come o ham zkhona dma dagagimna riina ina
tabagso qutbaw mhiyal aqm dak anstio zvola tsadlat ni dak anstio absrahin nigdatin zfatriyu financial dagaf mhiyal aqmin نعبيد دكان استيو انكفات زغونو نبوراتن حقتاتن مقيارن ممحاشنون يتقلل بدرج علم دكان استيو زراخ بقو آتاوي مس دك تبعتيو زراخ بقو آتاوي كنت آتر كلو بسستان سلستان ميتاوي زناكي ايو افقالها قرات دما دكان استيو معر دك تبعتيو افسرحن نقداتن كوافرا اي فقلان اقل قلوت اللقح كرخوا وعلك فرارمان حساب بانكي كففتانون اي غلان مس ايفانكا ترامب استزراربا بريزيدنت ايتيوبيا سالورك زودي اتزل على انكفات قنا عدل تمرتي مركابيو يبلا
We need first and foremost to concentrate on our universities to have educated women
قدم قرادم قلحتانا عب يونيورسيتاتنا كونا لو دك انستيونا حاجزنا تماهيران نخم الرقاء كن حاجزي قبعنا مغنياتو بزحاد ساقامات اللوون
اتو بإيفانكا ترامب زتجمران بأبوعا زحالة فلكاتي تفرمو استتقبران تبقسو عالم لغلم عطن معبالان دكانستيو 5 مليون دولار نحمسا مليون دكانستيو نمحقازن كساب زغطسو لشدوشت عمتات دكانستيو كابكو طواويت سقعتانيانت دمن نقاف زعالم ايو بريزيدن دونالد ترامب زغطلوو نا امريكا مقدام زبل بوليسي اوم نمبزحتو بحريسة قرحة قذات زنكي كوينولو ازي قوالوم ايفانكا ترامب تسرحلو زالا تبقسو قنا مستي قداموت بريزيدنتات امريكا يسعبو وزنورة بوليسي زكادو ايو يبل تنتاني داني الروندي
It's not radically new, but it signals continuity, and so
كتسالاي مهانو زر امبر زينبرن حدشن تبقسو ايكونن سلازي نغط اباوي تربا حنت دك انستيو دكا فين تغوينو نمم حدار ترامب قدر كتهبون تغرات كتقابرو لن اسو عنيو
ايفانكا ترامب اب ارديس ابابا ابزسان حطو الوان اب مأكبي ادراش قط اباوي كوميشن افريكا نتي نمحيال اقمي دكا انستيو زماغل اخيبا مريحالا كم اوون اوبيك خلطة اكس افريكا استبهلن 350 مليون دولار سبجتلون تبقسو اجميرا نام معراباويت افريكا هاجر ايفوري كوست تبقسالا ايفانكا ترامب او غوديفار ويكا ايفوري كوست مسبسحت بقجلتات بحالي ساسعتن ملغتاتن يتصبيوا نسا ناب دكانستيو ايفوراويان زتلاخه 3 مليون دولار مبصع USAID سيرها اتياتن تربحتي اتجنزب سب نقدن صراحتن اتهاجرين نابدنت اتي كايات تواهيلو زتوا بدك انستيو زمرح محبر حرشا حدايو ايفانكا كم ديبالت
حسب مبلو سلسمي اتي تمساسلتي محبرات انت الزهلوا دك انستيو كساكن ديك ربحة مخالة
كم زكايات الزعامة صلو محبرات دك انستيو ايوم بتبقسو ممحدار ترامب تربحتي يخونو زلو كفاونديشن كاكاوا تيم ماكوي كم زيبل
Obviously, she was very warmly received, and I think we all see that the women in the industry are super excited about.
حق إن مزراب مو قابل يتسبيوا تنس قبل عون بزعبا كب أمريكا زرخ بأودج فنتياتين متن إنفستمنت ون عبينوئين.
President معبركات أدينغا يوا بترأى كم جبلت.
We're ready to work with them. We really want our families to be free and for our children to go to school like
this. مساتم حبيرنا خنسرح قرباتنا صدرابيتاتنا نتا كوصا يدليتنا دقنا نابيت مرتن خوفرو معرخه الاود دقنستيون حقوسات كخونو ندلينا
كنداي غنزب ويكع كابي يمصا بزي يقدس قالكو ديفاراويان دقنستيو مس ايفانكا ترامب دار مرغابن تحقيسن ينتماليسن بزعبا أمسايد أفريقا زهلوا دكانستيو لغادون ونن تسرحون أونتاوي أتمامتا كمعبلا حقزواني
إذي واشنطن دي سي زركب راديو دمسا أمريكا يكوبرا سمعتي ناب أوهايو من إسيات إتراويانن تيبايانن زغبروان من الناتومن بحلو من ممعكار زغبروان سعر زملكات مدب كناس عدينا كدميو جن بموزيكا محلف آماني إل والدقابر مومونا بزعبا نافقوطة بمانغو أسمران وصائن بتي تعم زيمو غيرو إلو اللالو
ملكي نحكي سمعين ترى يوم تلبي تملأن مثل لك كميك تصعون ما في غيرك تخائل تزرون أبقاني أكيد غير حميلك عدوانا لفكي كثنة ضعيكي من عتا ملاسي النحمانكي طفنا خوصي حكيت كني بزعبا خلواتي كندي القاطع وما بهوتي حتى ذكرى أسمرى أبشوفا الصبال خو خدمتي بتسفى من جال ينتغي نبعاتك حلها الشفعي ذنب شرالك صغري بيت
አማኒኤል ወልደጋብር መመና በኩል ዘመታቱ ፈጥዑሚው ካብ ድምጽ አሜሪካ ኹምሰርና ዘለኹም ከብራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ይሰርሑ ባህሎም ይዕቁቡ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተማሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ሃገራቶም ዝነጥፍ ሓደ ማሕበር መስሪቶም ኣለዉ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ ዊንታ ንኣባላት እታ ማሕበር ኣዘራሪባ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ
ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ዘን ሃገራት ዝነጥፍ ሓደ ትካል መስሪቶም ኣለው። ዕላማ እቲ ትካል እዞም ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወልዱ ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ንባህላዊ ማሕበራውን ኣካዳምያውን ድሌታቶም ንምምላይ ብተወሳኺ እቲ ትካል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። እዚ ትካል ማዓስን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ናይ ሎም ዓመት ፕሬዚደንት ትካል ኖሃ ዮሃንስ ከም ዝኽብል ድሕረ ባይታ እቲ ትካል የረድእ።
The organization actually was birthed, I believe, in the early 90s. It was more predominantly an Eritrean organization, more than anything, and then it kind of dissipated out as those members left in the late 90s, and then resurfaced in 2009, and it was restarted as the...
እዚ ትካል ኣብ መጀመርያ 90ታት ብኤርትራውያን ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምልቃቅቶም ተምሃሮ ፈሪሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2009 ዳግም ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበር ተምሃሮ ኮይኑ ተመስሪቱ። ድሕሪኡ ንዓበይ ብምምፃእ ሎም ዓመት ናብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ድማ ንመንፈስን ዕላማን እቲ ትካል ብምሕዳስ ዳግም ክውደብ ገይሮሞ። እንተኾነ ግን እዚ ትካል ካብዚ ጅመራት ሒዙ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ቀንዲ ስራሓቱ ድማ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብዛብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ንመውዓል እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ ብናይ ቡን ምሸት ዝፍለጥ ሓደ ምትእኽኻብ ጥራዩ ነይርና። ሎሚ ዓመት ግና ብእንጀራ ኢና ዝዓበና። ሬዝድ ኦን እንጀራ ዝተባህለ ባህላዊ ምትእኽኻብ ጀሚርና ኣለና ይብል። ቀንዲ ዕላማ እቲ ትካል ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ምውዓል ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንዝሰርሕዎ ስራሓት ብዝምልከት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ዝኾነ ዓድል ከምዚ ይብል።
ንሕና ዝገበርና ብዙሕ ነገገልና ኣለና። ፎር ኤግዛምፕል ንኦርፈነጅ ባኮም መኒ ሌኽና ጎዳይስ ዝበሃል ኣለዎ ንዖም ሌኽና ኦቨር $2000 ማለት እዩ። ዘሽርካኒ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣዲስ ኣበባ ክንለኹውን ብሰመር ሕጂ ኣብ ጎፈኒ ሬት ንገበር ኣለና። ኦርፈነጅ ናይ ዘለዓለ ምንጭ ዝበሃል ኣለዎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንቁልዑታት ዝሕግዙ ብዙሕ ነገር ገብሩ ኣለዎ።
ብዛዕባ እቲ መጋቢት 30 ዝተኻየደ ምትእኽኻብን ብሓፈሻ ድማ ግብረ መልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ኣባላት ትካል ከም ዝኽብሉ ገልጽዎ።
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 37 ነይሮም። ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 9 ዳንስ ትራይብ ነይሩና ዲፍረንት ካልቸርስ ማለት እዩ ካብ ኤርትራና ካብ ኢትዮጵያ ነይሮም። 4-4 ጌርና ምግቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ኤቨንት ነይሩ እና ናይ ፈንድሬዘንግ ዝነበረ ግን ብዙሕ ሬዝ ጌርና ኣለና ግን ሞት ንገብር ለየና ኣለና ንሽ ከምዚ ክሰምዑ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕጎሱ ሰባት ናይ ኮሎምበስ ማለት እዩ ኩሎም በቃ ፅቡቕን ፅቡቕን ክመፅና ይሉካ መፁ ኩሎም ብጣዕሚ ደስ ዝበካ ነገር እዩ።
እቲ ትካል ብብዝሒ ዝነጥፈሉን ዝፍለጠሉን ባህላዊ ሳዕስዒት እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ትካል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብንእስነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ባህላዊ ሳዕስዒት ብኸመይ ከም ዝለማመድዎን ዘፅንዕዎን ሓቲተ እዮም ነይረ።
And then we have Luam, who was my vice president. Mm-hmm. Luam, she was in charge of the Eritrean dances. And then my sister and I were in charge of the Eritrean ones. And literally, it doesn't come from any professional.
ንሱ ብምውሳኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ሙዚቃታት ከም ዝሰምዕን ሙዚቃታት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ድማ ምስ ግጥምቲ ሙዚቃ ዝመሳሰል ታሪክ ዝነግር ሙዚቃዊ ምንቅስቃስ ብምድላው ምስቲ ሳዕስዒት ብምውሃድ ንምርኢት ከም ዘቕርብዎ የረድእ።
The dances and it's more as even though we are not professionals, we study it and try to make it as true to each ethnic group as possible.
ሰላም ወገና ወላ እኳ ኣብ ሳዕስዒት ነጥፍ ሰብ ሞያ እንተዘይኮና ነቲ ሳዕስዒት ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ ናይቲ ሕብረተሰብ ሳዕስዒት ክመስል ንፅዕር ኢና። ምክንያቱ ዕላማና ነቲ ባህላዊ መንነት ክብሪ ንምሃብን ንምፍላጥን እዩ ትብል። እዚ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢታት ንዝቐርቡ ሳዕስዒታት ምዕራባዊ ወይ እውን ዘመናዊ ቅዲ ሳዕስዒት ይሕውሱ እንተኾነ ዘቕረብኩሎም ሕቶ መርገፂና ነቲ መበቆላዊ ባህላዊ ሳዕስዒት ንምፍላጥን ክብሪ ንምሃብን ስለ ዝኾነ ዘመናዊ ኾነ ምዕራባዊ ሳዕስዒት ኣይንሕውስን ኢና ኢሎምኒ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብቲ በብእዋኑ ዘዳልውዎ ምርኢታት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምርኢት፣ ግጥምታት፣ ገለ ደረፍቲ ኣባላት ትካል እውን ስራሓቶም ከም ዘቕርቡ ኖሃ ይገልጽ። مودعتا اب عمد كلتا ويون سلستقزي مرئيت نمدلاو زادلي نقررابات نمقبارن مستخلاتهم عبالات تتكال تمهارو مخانم مستمرتهم بخامي كمزوهدوو نزاقرب كلهم حتو سلام.
Of course, we're putting in a lot of extra work on top of it, especially for the dancing. It comes to be a lot of work, but it's really just about balancing everything out, prioritizing
it. We're going to be able to do it.
أبو مدب وينتا كدانا يغنينا خبرا سمعتي دمساني كاسم اللهم نابحات سير رئيطاتكم
هلو بي أبدي من السلام تاين عخو من صحابي المقدم أبنا إهودة بقورة أخيبا تعملي سمعنا يو تذكرني في كلنا أترى منكم نمرح زعبي من خندي تفتحه من خندي شجر زورة وصلات نطلع المستر نخمته ونعد وش المستر قدامي نخمته بتعامل غير منا شو لازم بتعامل زجر مزيك أنا يشوف أنا حدا من السمو داقيو أنا حدا سنفتيو نسا عاجر ناوركي نابزي كوني جمة أو نمرة أويو نايتم لما أنت خونا قا تقول سيرات أتقول يا ما أنا إيدو شو لازم خوني نعم كلاك يا مستر تيو والله صبوا سيرة نخونا لطراح يتو تمنيت زين ودفيت مريء يخون ارمنت أمعني حذرنا والدورة هي خفضل دقوطة
إلو جيه أبنى سبان نقوى بني جمريا سبان نقوى عقوس وقمز بسران مانم أرسلتان نزال عالمي نتبري اللن إذا مثلكم دلهم ديكتاتراتنا يا أفريكاها سلطان كل من هذي تتركو اللي نتعاني تهجوها نذكر سي كل دلي ميروني كالسيات العاني لي
أنيلنا وهابريتو كالوتوين كتحفلنا قدولنا عند حدا لكم تليفوننا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حامشتة تسعة تشعة وشت مسمر عصر تحامشتة بإيميل horn@bonnews.com لكم كتحفلنا تخلي لكم قدمنا خمزة حبرنا لو ما عرب سقلاتيو عب ديجيب في اللاي معرب بمزيكا كفان وكم تزاز حزرة مزيكانا يسلينديان صباح قناة سنبات مدباتنا كقصلي بساتلايت سلام كنا For all the wrong that you made right For every dream you made go through For all the love I found in you I'll be forever thankful baby You're the one Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.